واتبع سبيل من أناب إلي. Маған қарай тәубешіл, маған қарай бой үсініп жүрген адамдарды ғана дос тұт. Соның жолына түс дейді. Неге? Өйткені ол маған бой үсініп жүргендіктен саған адал дос болады да, сен одан тек жақсылықты жұқтырып отырасың. Жақсылықты жұқтырып отқан кезде, ол жақсылық арқылы ата-анасына жаңа бала барып жақсылық жасайды. Жаман дос қандай? Мысалы, ол келеді де, ата-анам кеше маған ұрысты дейді. Бой үсініп жүрген құл не деп айтады? Ата-анаңды ренжітіп қойғансың ғой дейді онда. Сен ата-анаңды құрметте, жаман сөз сөйлеме деп үйретеді. Ал жаман дос не дейді? Ой, өзі қазір ата-аналар ұрса береді, жастар түсінбейді олар. И бала бұзылады. Мен де сондай болған, сосын мен кейін бит-бит қойып едім, одан маған сөйлемейтін болды, кез келген уақытта шығып кете беремін үйден дейді. Бала бұзылып кетуін көрдің ба? Соқтан атала бұл жерді де байқап, жаңағы бір беттің ішінде осыны кіргізіп, маған қарай еңкейіп, маған бой үсініп жүрген адамның жолында ғана бол. Соған дос болды, сонымен дос болды дейдік. Келесі тақырыпты қараңыз енді. Лұқман не айтып отыр? Я бунайя, қайтадан. Бір тақырыпты аяқта да, екінші. Ей балақайым. إنك إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بك الله. Есіңде болсын балақайым. Мен сені үйде жүрген кезде, қасымда жүрген кезіңде көремін. Сен менен алыс жүрген жерлерде мен сені көрмеймін. Бірақ есіңде болсын, Аллах көреді. Мені алдағанмен Алланы алдай алмайсың. Сондықтан сен мен жоқ жерде бидайдың салмағындай бір істі бүлдірсең, сосын оны апарып бір жартастың ісіне жасырасың ба? Аспанға апарып жасырасың ба? Жерге апарып жасырасың ба? Есіңде болсын. Алла Тағала қиямет күні сол ісіңді алып келеді дейді алдыңа. Есіңде болсын. Инна Аллаха латифун хубир. Алла Тағала күллі құпияны біледі. Қазір сен мен сенімен сөйлесіп отқанда сенің көкірегіңнің не іздеп отқанын Алла біледі. Алла Тағала сенің көкірегіңдегі құпияны да біледі, ол хабардар. Осы нәрсе балам есіңде болсын. Мен көп жүрмеймін қасында мүмкін, ертең өмірден озып кетемін. Тек осы Алланың бақылауы есіңнен шықпаса, сен Алланың назарында боласың әрдайым. Рахымында, жақсылығында. Не сондықтан негізгі нәрсе мен үшін де, сен үшін де құрметті. Ол Алла. Ол Алла қарап тұр, көріп тұр бізге. Сондықтан оның қарап тұрған сондай қасиетті назарынан біз жоғалтып алмайық. Біз бірдеңкені бүлдіріп, сол қасиеттен айырылып қалмайық. Ал адамдардың саған қарауы, олар осы дүниенің назарымен қарайды. Болды. Олардың назары саған ешқандай жақсы баға бермейді ол. Күллі алдамшы нәрсе. Сөйтіп жан дүниені бір тазалады. Сөйтіп келесі сөзін айтады. Я бунайя. Ей балақайым. Келесі саған өсиет ететін ісім ақимис соля. Бес уақыт намазыңа берік бол. Мен қасыңда жүрген кезде мен саған серік көп көмектесіп қалам. Мен жоқ жерде саған серік болатын нәрсе намаз. Жамандықтан тек сол ғана тоқтата алады сені. Бір жамандықты істейін деп атқан кезде қазір бесін кіреді ғой деп сол ғана тоқтата алады. Бесінен кейін бір күнә істейін деп тұрсаң асыр есіңе түсіп сол тоқтатады. Ол менен гөрі күшті серік, егер оған жақсы болсаң, көрсің ғой. Соқтан осы бес уақыт намазды жоғалтпа алма балам, осыған тұрақты бол. Одан кейін, балам, өзіңнің қасыңа күш қуат жина, ортаң жақсы болсын. Ортаң жақсы болу үшін уәмір бил мағруфи, айналаңдағы достарыңа мен жақсы көретін істерді айтып жүр. Алла Тағалаға иман, ата-ананы сыйлау керек, намаз керек, ахирет деген нәрсе бар екен деп. Уәнхан әл-мүнкір, сондай ақ балақайым, Алланың алдында дәреже етқің келсе, жаман нәрселерден де тыйып жүр. Көрме, сонда адамның қоғамдағы орны, мысалы бір ортаға бір адам келеді, жанаға адамға олар қызығады, и оны әркім өзіне қарай тартқысы келеді. Сен тек Алланыңа бол деп отыр ғой. Сен Алланыңа боласың, егер сен Алланыңа сөйлесең. Жақсылыққа шақырасың, жамандықтан тоқтатасың. Ешкім сені өзіне аламайды. Өйткені осы нәрсені баласына үйретіп отыр. Ертең біреулердің жетегінде кетіп қалма. Бір мансаптағылар өзіне қарай тартып алып кетпесін. қызық бәрсенгеге. Жақсылыққа шақыр, жамандықтан тый. Алланыкы ғана бол. Міне. Сол арқылы сен адамдарға көбірек пайдалы боласың. Үшінші. Осындай жолдарда, осындай істерімді істеп жүрген кезде қиыншылықтар келіп қалуы мүмкін өміріңде. Сынақтар келеді. Адамдар тарапынан жаңдай әртүрлі ауру сырқау келіп қалуы мүмкін. Жеміс жидек, бақша жеміс бермей қалуы мүмкін. Осындай бір сынақтар келген кезде балақайым. Васбир аля ма асобака. Басыңа түскен нәрсеге сабыр ет дейді. Қарыз ғой. Сабыр ет. Сабыр ету деген сөз әлсіздік танытпа. Бірінші, екіншіден осы басыңа түскен нәрсеңді адамдарға шағымданып айтпа. Даған осындай болатыр деген нәрсені балам жақындатпа өзіңе. Шағымың жағы тек қана мұңыңды Аллаға аш. Раббым, осындай сынақ келіп қалды. Үміт етемін осы арқылы күллі күнәмді жуып жіберші. Және ақыретте маған ол дүниеде бірдеңке жоғалтсам ештеңке емес қой Раббым. Ақыретті жоғалтып алмайыншы мен. Осындай нәрсемен сабыр ет балам дейді. Егер осы нәрселерге ұқыпты болсаң, инна залика мин азмил умур, есіңде болсын балақайым дейді. Мынау әркімнің қолынан келе бермейтін істер дейді. Көрсің ғой. Міне сен қызығатын нәрсе. Лұқман осы нәрсені айтады.
أدرك غريق المعاني.